kaikille ja todella kiva, että just sä päätit tulla kuuntelemaan meidän pientä introa RKP-nuorten politiikkaan. Eli tää on RKP-nuoret pähkinänkuoressa. Suunnilleen siinä ajassa, kun sä lämmität ja syöt paketin pikanuudeleita tai käyt vaikka pienellä kävelyllä koiran kanssa, niin me tullaan esittelemään meidän järjestön keskeiset arvot ja poliittiset päämäärät. Mun nimi on Anna Helberg ja mä oon töissä tiedottajana RKP-nuorissa. Ja mä oon kutsunut mukaan kaksi RKP-nuorten politiikan asiantuntijaa, nimittäin Frida Siegfriedsin ja Nikolas Kujalan. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Frida, haluatko sä vaikka esitellä itsesi?
Kyllä. Eli mun nimi on Frida Siegfrieds. Mä toimin nyt RKP-nuorten puheenjohtajana toista vuotta. Ja ehkä sen takia mut on kutsuttu myös tänne tänään, koska mun mielestä mulla on ehkä aika hyvä näkemys siitä, että missä meidän poliittiset linjat ja arvot on. Niin tosi hauska keskustella niistä vähän enemmän tänään.
Ja Nikolas, tervetuloa sullekin. Kuka sä oot?
Jes, mä oon Nikolas Kujala. Oon RKP-nuorten varapuheenjohtaja. Oon toiminut tässä Pestissä jo muutaman vuoden ajan ja koen, että oon päässyt jo muutaman vuoden ajan siis työstämään tätä RKP-nuorten politiikkaa ja sitä kautta myöskin tutustumaan siihen oikeastaan aika perinpohjaisesti.
Jes, mahtavaa. No niin, tämä tilanne on meille kaikille kolmelle jo aika tuttu. Me nimittäin jokin aikaa sitten tehtiin tämmöinen samanlainen jakso, missä me esiteltiin RKP-nuorten politiikkaa, mutta sillä kerralla se oli ruotsin kielellä. Niin nyt me tehdään tämä sama homma nyt suomeksi. Syy, minkä takia me tehdään tämä nyt suomeksi, on se, että me ollaan huomattu, että on enemmän ja enemmän myös täysin suomenkielisiä ja myös muunkielisiä, jotka kiinnostuu meidän politiikasta ja usein myös ihan muista syistä kuin kielipoliittisista syistä. Frida, voisitko kertoa vähän enemmän tästä?
Ilman muuta. Mun mielestä on mahtavaa nähdä, että meillä on aktiiveja, jotka ei edes puhu ehkä ruotsia. Ja se ehkä näyttää myös sen, että sun ei tarvitse osata ruotsia tullakseen tai liittyäkseen RKP-nuoriin. Kielikysymys nostetaan usein mediassa esille, mutta meidän puolueessa ja myös RKP-nuorissa on tosi monia kysymyksiä, jotka ei yhtään liity tähän kielikysymykseen, vaikka kielikysymys yleensä liitetään meidän puolueeseen ja RKP-nuoriin. Ja mä jotenkin toivoisin, että me päästäisiin myös puhumaan niistä muista arvoista, jotka meidän nuorisopuolueesta löytyy, koska meillä on aika erityinen asema puoluekartalla. Ja mä toivoisin, että monet ehkä löytäisi meidät enemmän kuin mitä tänä päivänä tehdään, ja että me päästäisiin ehkä siitä leimasta kielipuolueena eroon.
Niinpä. Ja ehkä myös sen takia, että me toimitaan usein ruotsiksi ja kaikki ei tietenkään ymmärrä ruotsia niin hyvin, niin ehkä monet meidän jutut saattaa mennä joiltain tyypeiltä ohi. Mutta nyt käytetään siis tämä tilanne hyödyksi ja esitellään, että mikä järjestö me oikein ollaan ja mitkä meidän keskeiset arvot on. Nikolas, haluatko sä nyt do the honors ja esitellä, että mitä on RKP-nuoret oikeastaan?
Niin, RKP-nuoret on perimmillään RKP:n nuorisojärjestö, eli meidän arvomaailma on hyvin vahvasti sosiaaliliberaali nuorisojärjestö, jonka keskiössä ovat yhteiskunnan kestävyys, avoimuus, monikielisyys ja nuorten mukaan tuominen politiikkaan.
No niin, siinä oli hyvä kiteytys. Voidaan lopettaa tämä jakso tähän. Se oli pähkinänkuori. No ei, kyllä vähän enemmän vielä selitetään. Me kerrotaan vähän enemmän siitä, että mitä tämä merkitsee ihan käytännössä ja mitä konkreettisia asioita me halutaan ajaa ja muuttaa Suomessa. Niin meillä on tosiaan 5 aihealuetta, jotka on meille tosi tosi tärkeitä. Nimittäin ekana koulutus, tokana talous, varsinkin työllisyys, sitten ympäristö- ja ilmastokysymykset, sitten sosiaali- ja terveyspalvelut ja lopulta kansainvälisyys ja kansainvälinen politiikka. RKP-nuoret haluaa, että subjektiivinen oikeus päivähoitoon taataan ja että päiväkotiryhmien koot pysyy tarpeeksi pieninä. Mutta entä sitten, mitä RKP-nuoret ajattelee peruskoulusta, Nikolas?
No, RKP-nuoret näkee peruskoulun hyvin korkeanlaatuisena ja yleissivistävänä järjestelmänä oikeastaan yhteiskunnassamme. Sen pitää antaa kaikki valmiudet hyvään elämään, niin se on myöskin tehnyt jo aina 70-luvulta lähtien, ja se on varsinaisesti meidän hyvinvoinnin perusta. Myöskin kilpailukykyisen Suomen kannalta niin hyvä yleissivistävä peruskoulu on tosi tärkeä osa, se antaa kaikille ikään kuin mahdollisuuden edetä esimerkiksi opinnoissa sitten seuraaville asteille, mutta antaa niitä elämäntaitoja. Tämä on meillä tosi tärkeä kysymys.
Ja sitten jos puhutaan toisesta asteesta, niin mitä RKP ajaa toisella asteella, Frida?
Yes, RKP nuorilla on ehkä vähän erilainen näkemys kuin RKP:llä. Meillä on aika konkreettinen malli siitä, että miltä toiseen asteen oikeastaan tulisi näyttää ja miten sen tulisi kehittyä. Me ei suosita tätä hallituksen esittämää oppivelvollisuuden pidentämistä, vaan me haluttaisiin, että lisää resursseja lisättäisiin esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön, jotta kaikille nuorille löytyisi mieluisa polku peruskoulun jälkeen. Ja RKP-nuorissa meidän mielestä se ei aina tarkoita toista astetta. Sitten ehkä jos vielä vähän tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä saa puhua, niin se on ongelmallinen myös sen takia, että mihin ajankohtaan tämä uudistus nyt sijoitetaan. Eli ehkä tässä sote-uudistuksen jotenkin lomassa ja että se tulee niin lyhyellä varoitusajalla on meidän mielestä aika ongelmallista ja me uskotaan, että nämä rahat tai resurssit voitaisiin käyttää esimerkiksi tähän etsivään nuorisotyöhön ja niihin nuoriin, jotka oikeasti sitä apua tarvii.
Ja lopulta, jos siirrytään yliopisto- ja ammattikorkeakouluasiaan, niin me RKP-nuorissa halutaan, että opintotuen tulorajoja nostetaan ja että myös tuettomien kuukausien tulot ei vaikuta tukikuukausien määrään. Me halutaan myös, että suurin osa yliopistojen rahoituksesta ei perustuisi tuotettujen tai julkaistujen tutkimusten määrään, vaan että yliopistoille turvataan perusrahoitus.
Hyvin kiteytettynä näin.
Työllisyysasteen nostaminen on RKP-nuorten mielestä tosi tärkeä asia, johon on panostettava. Ja sen lisäksi me kannatetaan negatiivista tuloveroa ja flexicurity-mallia. No nyt ellei mä olisi tehnyt tätä kerran, tätä podcastia ruotsiksi, niin mä olisin jo täysin pihalla. Niin ehkä jotkut meidän kuuntelijoistakin on vähän pihalla, että mikä on negatiivinen tulovero ja flexicurity. Voit sä, Frida, vähän avata näitä termejä?
Totta kai. Jos mä aloitan tästä negatiivisesta tuloverosta, niin ehkä sen verran, että meidän nykyinen järjestelmä perustuu siihen, että sä oot joko työssä käyvä tai työtön. Ja nykyinen maailma ei enää perustu näihin kahteen, vaan on olemassa myös erilaisia välimuotoja ja sitä tämä nykymalli ei huomioi. Siksi mä haluttaisin nähdä tämä uudistus, jossa tämä negatiivinen tulovero olisi keskiössä. Negatiivinen tulovero siis tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus mennä plussan puolelle verotuksessa, jos sun tulot on pieniä tai olemattomia. Ja sitä myötä, kun sun tulot kasvaa riittävän suuriksi, niin siitä kyseessä olevasta henkilöstä tulee automaattisesti nettomaksaja. Eli käytännössä tämä tarkoittaa ihan sitä, että työnteko on aina kannatettavaa, mutta samanaikaisesti, että kaikilla on turvallisuus, esimerkiksi jos jää työttömäksi.
Aivan. Entä sitten tämä flexicurity, mitä se sisältää?
Hyvä kysymys. Me halutaan siis nähdä tämä negatiivinen tulovero yhteydessä tämän flexicurity-mallin kanssa. Ja tämä flexicurity-malli tarkoittaa siis sitä, että me haluttaisiin nähdä joustavempia työmarkkinoita, jossa yrityksillä olisi helpompi palkata henkilökuntaa ja erityisesti ehkä tämä ensimmäinen henkilö, joka palkataan, joka tänään koetaan aika vaikeaksi ja me haluttaisiin helpottaa sitä. Samalla myös työnantajalla tulisi olla helpompi irtisanoa ihmisiä, jos tilanne sitä vaatii. Tanskassa tämä malli on todettu todella onnistuneeksi, kun se otettiin käyttöön ja se on johtanut muun muassa siihen, että työllisyys on lisääntynyt huomattavasti ja me RKP-nuorissa uskotaan, että tämä vähentäisi työttömiä myös Suomessa, jos me otettaisiin nämä kaksi mallia käyttöön.
Mm-hmm. Kiitos siitä selityksestä. Tämä kuulostaa kaikki tosi fiksulta. Sitten me halutaan myös lakimuutosten kautta edesauttaa kiertotaloutta ja myös torjua syrjintää rekrytoinneissa, esimerkiksi anonyymin rekrytoinnin avulla. Mutta onko sulla, Nikolas, vielä jotain muuta lisättävää tähän talousosuuteen?
Voisin lisätä vähän vanhempainvapaista. Eli vaikka hallitus on antanut esityksen nyt uudesta tämmöistä vanhempainvapain mallista, niin meillä on vähän erilainen ajatus siitä, miten ne voitaisiin organisoida. Eli me haluttaisiin jakaa nämä vapaat ihan tasan kummankin vanhemman välillä, eli semmoinen 6+6+6 malli, eli 6 kuukautta yhdelle ja sitten 6 kuukautta toiselle, ja sitten nämä viimeiset 6 kuukautta voitaisiin jakaa se, miten halutaan siellä perheen sisällä. Ja tämän yhteydessä haluttaisiin myöskin siirtää nämä vanhempainvapaan kustannukset oikeastaan tasan kaikille työnantajille, eli vähennetään sitä painetta esimerkiksi palkata nuorempi nainen sinne työpaikalle sillä tavalla, että jaetaan ne kustannukset jo tasan kaikkien välillä, jonka avulla voidaan lisätä esimerkiksi naisten työllisyyttä. Ja vanhempainvapaan mallissa tosi tärkeää on juurikin se, että saadaan lisättyä varsinkin naisten työllisyyttä, sillä miehet ottaa tällä hetkellä tosi vähän niitä vapaita.
Siinä oli sitten paketissa meidän kakkosteema, eli talous ja työllisyys. Siirrytään seuraavaksi kolmanteen teemaan. Se on todella keskeinen asia RKP Nuorten politiikassa, nimittäin ympäristö- ja ilmastokysymykset. Me halutaan RKP Nuorissa lopettaa turpeen käyttö viimeistään vuonna 2023, loputtaa kivihiilen käyttö viimeistään vuonna 2029 ja fossiilisten polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa vuoteen 2035 mennessä. Nämä on todella konkreettisia tavoitteita, mutta Nikolas, mitä muuta RKP Nuorten ilmastopolitiikkaan liittyy?
Kyllä RKP Nuorten ilmastopolitiikka on tosi kunnianhimoinen. Me halutaan esimerkiksi, että kaikki Suomen kunnat olisivat hiilineutraaleja vuonna 2030. Tämä on aika kunnianhimoinen tavoite ja johtaisi siihen, että Suomikin toivottavasti olisi silloin jo hiilineutraali. Ehkä semmoisia konkreettisia panostuksia on se, että joukkoliikenteeseen vaaditaan lisää panostuksia. Varsinkin raideliikenne on iso asia sekä pääkaupunkiseudulla, mutta myöskin muualla Suomessa. Halutaan varmistaa, että rakennetaan vaikka siirtoja lauttaliikenteen sijaan ja muutenkin tämmöistä kestävää liikennettä. Näiden lisäksi esimerkiksi lentovero EU:ssa on semmoinen iso juttu, eli verotetaan sitä polttoainetta, mitä ne lentokoneet käyttää. Ja ylipäätään vihreitä investointeja Suomessa esimerkiksi yrityksillä ja sitä kautta myöskin tämmöinen vihreämpi verojärjestelmä, eli ne, jotka saastuttaa, maksaa ja ne, jotka on vihreämpiä, niin ne saa siitä sitten hyötyjä.
Aivan näin. Sitten maatalouden kannattavuus, se on myös toinen asia, mikä on meille tärkeää. Mitä asioita me Frida ajetaan maatalouteen liittyen?
Meillä on aika paljon kysymyksiä, jotka liittyy maatalouteen, ja maatalous on meidän mielestä yksi tärkeimmistä asioista Suomessa, jotta me ylläpidetään myös tämä huoltovarmuus, joka on meille tärkeä. Nikolas puhui vähän tästä kansainvälisestä politiikasta ja esimerkiksi mitä EU pystyy tekemään ilmaston ja ympäristön hyväksi, ja me nähdään myös, että EUlla on tärkeä rooli maatalouskysymyksissä ja ehkä se tärkein siinä, että EU myös tulevaisuudessa tukee suomalaista maataloutta ja me sillä tavalla pidetään tästä huoltovarmuudesta kiinni.
Mennään seuraavaan teemaan, meidän neljänteen teemaan, eli myös erittäin ajankohtaiseen asiaan, sosiaali- ja terveyspalvelut nimittäin seuraavaksi. Yksi aihe, jota monet RKP-nuorten jäsenet ajaa todella aktiivisesti, on nuorten mielenterveyspalvelut. Ja tämähän on varsinkin nyt koronan aikana noussut vielä akuutimmiksi asiaksi. Nikolas, mitä muutoksia RKP-nuoret ajaa tässä takaa?
Mä voisin vähän puhua ensiksi nuorten mielenterveydestä ja siihen liittyvistä palveluista. Nämä on aika tämmöisiä kriittisiä asioita meidän mielestämme ja myöskin yhteiskunnassa nähdään, että ne on tosi kriittisessä tilassa oikeastaan tällä hetkellä ja tarvitaan paljon lisää panostuksia sinne. Meidän mielestä on tärkeää, että esimerkiksi kaikki palvelut saisi yhdeltä luukulta. Ei pidä pompotella luukulta toiselle, vaan pitää olla tosi matala kynnys saada niitä palveluita. Oli nuorella mikä tahansa hätä tai tarve näille palveluille. Sitten pitäisi esimerkiksi psykoterapian saatavuutta parantaa. Tämä on tärkeä hoitomuoto ja se on tällä hetkellä aika vaikeasti saavutettava vielä, varsinkin joillekin nuorille. Ja tämä lisäsi esimerkiksi koulupsykologeille ja kuraattoreille päästävä paljon matalammalla kynnyksellä tällä hetkellä. Ja nämä palvelut on taattava siellä lähellä siellä koulussa näillä kaikille nuorille ja lapsille.
Aivan näin. Frida, voitko kertoa vähän lisää sitten siitä, että mitkä muut asiat RKP-nuorille on tärkeitä, kun puhutaan sote-palveluista?
Kyllä, ehkä silleen yleisesti ottaen, niin me haluttaisiin ehkä lisätä sellaista turvallisuuden tunnetta terveydenhuoltoon. Eli se, että kaikki, jotka tarvitsee apua, niin pääsisi helposti tämän avun piiriin, vähän niin kuin Nikolas tässä aikaisemmin mainitsi, riippumatta sitä äidinkielestään tai kotipaikkakunnastaan, vaan sen pitäisi olla kaikille yhdenvertainen mahdollisuus päästä sinne avun piiriin. Ja erityisesti ehkä vanhustenhoidossa, jossa meidän mielestä kaikkien pitäisi saada ikääntyä arvokkaasti ja tietysti saamaan tarvitsemaansa tukea ja arjessa ja että pystyy olemaan esimerkiksi kotona niin kauan kuin se on mahdollista, niin tämä on myös meille tosi tärkeä teema, josta me mielellään puhutaan, vaikka nuorisopuolueet yleensä nähdään sellaisena puolueena, jotka puhuu niin kuin nuorten asioista, mutta me tietysti puhutaan kaikkien sukupolvien asioista.
Lopulta meillä on sitten viimeisin, mutta ei tietenkään vähäisin aihe, eli kansainvälisyys. Me RKP-nuoret ollaan erittäin aktiivisesti mukana meidän kansainvälisten kattojärjestöjen toiminnassa ihan kaikilla tasoilla, eli Pohjoismaissa, myöskin Euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti. Mutta mitä näkökantoja RKP-nuorilla on kansainväliseen politiikkaan näin muuten?
No ehkä tärkeimpänä niin mä näen tässä kaikkien yhtenäiset ihmisoikeudet. Me ei pidetä ihmisoikeuksia mielipidekysymyksenä, vaan meidän mielestä kaikille tulee taata samanarvoiset ihmisoikeudet riippumatta taustasta esimerkiksi, mikä ei valitettavasti tänään ole itsestäänselvyys, mutta meille se on itsestäänselvyys. Ja tähän liittyy esimerkiksi se, että meidän mielestä pakolaiskiintiöitä pitäisi nostaa, koska myös Suomella on velvollisuus auttaa muita maita ja meillä on siihen mahdollisuus, joten se on meidän myös tehtävä.
Lisäksi RKP-nuoret kannattaa vahvaa pohjoismaista yhteistyötä ja sä oot Nikolas sen aiheen asiantuntija. Miten me RKP-nuoret halutaan kehittää Pohjoismaita?
Kyllähän Pohjoismaiden kehittäminen on tosi tärkeä asia RKP-nuorille ja se on myöskin Suomen etu, että meillä on vahvat Pohjoismaat. Tavoitteenahan on se, että Pohjoismaat olisi maailman integroitunein alue jo muutaman vuoden sisällä ja nyt tällä hetkellä niin ajankohtainen kysymys toki on se, että miten ihmiset saa liikkua vaikka näiden maiden välillä. Meillä pitäisi olla mahdollista muuttaa Pohjoismaasta toiseen joustavasti ja hyvin vaivattomasti ja tällä hetkellä tämä ei toteudu. Tämän lisäksi esimerkiksi Pohjoismaissa puolustusyhteistyö on tärkeä asia. Tämä on toki tärkeä myöskin EU-tasolla ja vaikka esimerkiksi NATO-yhteyksien kautta, mutta Pohjoismainen yhteinen puolustus on sillä tavalla geopoliittisesti tällä hetkellä ajankohtainen, että kaikki ollaan tässä Itämeren lähellä ja sitä kautta voidaan vahvistaa sitä omaa puolustusta myöskin tekemällä yhteistyötä.
Aivan näin, kiitos tästä kiteytyksestä. Siinä se oli meidän 5 tärkeintä aihealuetta ja mistä haluttiin puhua tänään. Tämähän on tietenkin vaan pieni pintaraapasu nyt kaikkeen meidän politiikkaan, joten jos sä haluat nyt tietää lisää tai joku asia herätti sun kiinnostuksen, niin käy ihmeessä meidän sivuilla su.fi ja lue meidän koko poliittinen ohjelma. Se löytyy sieltä sekä ruotsiksi että suomeksi. Mutta kiitos kun kuuntelit ja kiitos Frida, kiitos Nikolas, kun olitte mukana.
Kiitos paljon. Haluaisin muistuttaa teitä myös seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Meidät löytyy Instagramista, meidät löytyy Facebookista ja kohta myös TikTokista, joten kannattaa seurailla. Siellä pystyy katsomaan meidän ajankohtaisia kannanottoja, joten käykää siellä tutustumassa.
Yes, se oli hyvä vinkki. Muistakaa se. No niin, toivotetaan kaikille hyvää loppupäivää ja loppuvuotta. Kiitos ja hei.
Kiitos.